alltid burger hos Spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Det flere og flere unge som blir sykemeldt og uføre, Karianne.
Mm.
Hva tror du grunnen til det? Det ikke det? Nå du guru.
Ja, det
oraklet mitt.
Ja, ikke sant? Så skal jeg komme med et enkelt svar på det. Nei, det ikke godt å si, men vi vet jo at veldig mange av de som blir uføre av unge strever med psykiske vansker. Så det nok både det at man har satt mer fokus på det. Altså det var jo psykiske vansker før, men nå har man snakker man mer om det.
Mm.
Og så det vel også noe som ligger I samfunnsstrukturen som ikke så lett å sette fingeren på, som også kan være med å påvirke at noen flere faller utenfor.
Det det vi har snakket om før, sosiale medier og sammenligninger. Og, ja. Vi skal snakke med en som har kommet seg ut av uførheten. Velkommen hit, Marius Drøm Pettersen.
Hei, hei. Tusen takk.
Ja. Du ble ufør som 18-åring.
Det stemmer.
Hva var det som skjedde? Hvorfor skjedde det?
Så livet mitt stod egentlig stille I mange år før jeg ble 18. Stod helt stille. Jeg hadde selvmordstanker, ting var vanskelig. Og det var egentlig soleklart at jeg skulle bli uføretrygd da jeg ble 18.
Åh?
Mm. Altså det var det første foreldrene mine tenkte på når vi søk. For jeg var jo ikke I stand til å komme meg rundt. Jeg tenkte jo bare på, altså, og det å ta livet sitt, det var det eneste som stod I mine tanker da.
Ja. Men hold på å si, hvordan artet det seg rent praktisk? At du satt hjemme alene og spilte spill, eller?
Altså, jeg var veldig mye innlagt.
Mm.
Jeg prøvde jo å komme an på skole. Ikke alltid det funket så bra.
Mm.
Så jeg hadde liksom, jeg prøvde alt å dra meg tilbake igjen, men det gikk jo aldri.
Du klarte ikke å dra deg tilbake?
Nei, jeg gjorde ikke det. Det var liksom håpløst en stund.
Ja, så noen dro I deg utenifra, og du ville bare isolere deg, eller?
Altså, det var litt lærere, det var litt sosialarbeidere og leger og sånn som bare prøvde, og nå skal vi rydde opp der.
Mm.
Men det skjedde ikke så mye. Jeg satt der.
Mm. Alene. Venner og sånn da?
Jeg har folk jeg har kjent på den tiden, men de har jo flyttet til alle retninger. Jeg egentlig fra Nord-Norge, sånn at det kanskje hører sånn ut.
Nei, det gjør det ikke.
Så jeg hadde ikke så veldig mange I det nærmiljøet mitt, der sånn.
Mm. Hvordan det å være så ung og ufør? Det må ha gått utover selvfølelsen din.
Du, det var egentlig vanskelig, for du får litt det her stempel om at når du uføretrygd da, så det er livsdommen. Da skal det være sånn livet ut.
Mm.
Og da sitter du der og du får høre gjerne at nå kan du bare chill, du kan slappe av. Nå det sykdommen av deg, og det det du skal leve med. Og få den dommen på seg ganske vanskelig.
Mm.
Men jeg har alltid vært litt sånn rastløs av meg, og vil ut, vil prøve å få til ting.
Mm.
Og jeg har veldig lyst til det. Mm. Men så har jeg alltid fått den smellen da.
Mm.
Like etterpå jeg har prøvd.
Bare høre med Karianne også. Som du opplever at du får en dom, og at det nesten forventet av deg.
Altså det forventet at det det ikke så mye annet jeg kan gjøre. Det ikke noen skole, det ikke noen arbeidsmuligheter.
Nei.
Det det uføretrygd at du har blitt.
Ja. Mm. Dette med selvfølelsen og sykemelding og ufør, hva kan du si om det, Karianne?
Nei, vi vet jo at det å være I arbeid kan bedre en psykisk helse.
Mm.
Og det jo veldig lett å forstå det. Mm. Altså, det noe med du vel noe av det du sier noe om. Også. Du ville veldig gjerne, du ville ut, du ville få det til, men så fikk du en smell da, på en eller annen måte. Men ikke sant, det gir jo en verdighet, det gir jo en mestringstillit, det gir jo en tro på at man får til ting. Og ikke minst så gir det et fellesskap da, som vi jo alle helt avhengig av å være knyttet på.
Mm.
Man faller veldig utenfor, veldig mange fellesskap. Mm. Ikke bare et arbeidsfellesskap, men veldig mange fellesskap når man faller utenfor arbeidslivet.
Og så det vel også lurt dette med å, jeg håper å si, konsentrere seg om noe annet enn sine egne grublende tanker og vonde følelser.
Mm.
Altså rett og slett gjøre andre ting enn å sitte og gruble.
Mm.
Det kjenner jeg I hvert fall veldig godt igjen. Jeg kan også havne ned I den der sumpmark. Men med en gang jeg gjør noe annet, så letter det på en eller annen måte.
Og det er jo det man gjør om man går og trosker rundt i gjørma dag etter dag. Da blir det ikke noe bedre.
Nei.
Så jeg er veldig enig i det du sier, Karianne, det med fellesskap og hvor viktig det er. Men det får man ikke hjemme.
Nei.
Nei, ikke sant. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til dette med dommen, dette med at det nesten forventes, liksom. Er det en sånn samfunnsting, tenker dere? Eller, altså, det høres så veldig fatalistisk ut, da. Og ikke veldig oppbyggelig.
Altså, jeg tenker, det henger litt fra gammel dag av, at når man har blitt uføretrygd og er syk, da er man syk. Og det er litt jeg hørte fra de som har vært rundt meg, at uføretrygd, da er du ferdig. Så jeg tror det er noen gamle ting som henger igjen her, uten at jeg er helt sikker.
Men så lurer jeg på også om du sammenlignet deg med andre i denne fasen? Altså, du hadde vellykkede venner som fikk det til, om du liksom...
Altså, jeg hadde veldig dårlig samvittighet. Jeg så hva alle andre fikk til.
Ja.
De kom seg på skole, de kom seg på høyskole, noen fikk barn, noen har familier, og så satt jeg bare der. Og det kjennes utrolig kjipt ut. Og andre får det til, men jeg får det ikke til.
Men dårlig samvittighet, fordi du ikke bidro, liksom, eller?
Ja, men jeg er jo sånn utålmodig kar, ikke sant? Så jeg har veldig lyst til å få til så mye. Så jeg kjenner at jeg skuffet folk da. Jeg skuffet liksom familien min, skuffet venner, skuffet de rundt meg, de som faktisk vil at det her skulle gå bra. Men at jeg bare satt der og ikke fikk det noe. Og man grav seg jo ned. Man grav seg veldig mye ned når man skal være hjemme, når man ikke skal ha en jobb, ikke ha en skole.
Ikke sant? Sånn at om, og det er jo nesten når du hører det du beskriver nå, så er det nesten litt sånn at om man ikke hadde psykiske vansker eller strevde med noe utgangspunktet, så får man det jo nesten av å være i en sånn situasjon og se at livet farer forbi, på en måte. Der ute skjer livet, og der inne sitter du.
Og dette går jeg glipp av.
Ja, og får ikke tatt del i det da.
Men jeg kan jo si da, det var en endring i livet mitt, når jeg gikk ifra å være veldig dårlig, til å begynne å bli frisk. Og da begynte jeg å tenke på hva er det som er selve livet, og hva er det som er sykdom, og alle de greiene der. Da. Og det er også en veldig viktig refleksjon, tenker jeg. For noe vondt skal man jo ha det, og noe godt skal man ha det, for å sette litt perspektiv på ting. Man kan jo ikke vite hva som er bra, hvis man ikke vet hva som er dårlig og motsatt.
Ikke sant? For du hadde jo en sterk drivkraft etter å komme deg ut. Og så vet jeg at du kom over Fontenehuset. Hvordan skjedde det?
Du, det var egentlig ganske tilfeldig. Når jeg flyttet til Oslo når jeg var 18 år, så hadde jeg en litt sånn kjip psykolog som sa sånn, hei, ja, han var litt kjip.
Det er veldig gøy.
Det finnes noen av oss.
Ja, men når man ser mørkt på ting, og folk skal komme hjelp da, så er det dritkjip. Ja. Og så kommer det den personen og sier sånn, Fontenehus, det er nøkkelen i livet ditt. Men da var jeg litt sånn, nei. Ikke for meg akkurat nå. Men så gikk jeg og trasket rundt og ønsket mitt, ja, hva som søkte å dø? Det var det eneste jeg satt og tenkte på mange år.
For du hadde flere selvmordsforsøk også, du?
Veldig mange.
Veldig mange også, ja.
Veldig mange. Jeg har vært multibruker på de fleste tjenester i Oslo, akuttjenester. Så på det verste, jeg kunne hatt rundt 10-15 innleggelser. Så det var flere ganger dagen på det verste.
Men det jeg ikke forstår, det er hvis du ble lagt inn flere ganger, hvorfor slapp de deg ut igjen? Det skjønner jeg ikke. Altså, hvis det var liksom 2-3 ganger om dagen, da, enkelte ganger, du bare var inne et par timer, liksom?
Altså, jeg tror det også handler veldig mer om holdninger. Jeg prøvde å forstå meg litt på det, men når du får ulike diagnoser, så følger det også med litt stempler igjen for hva man kan gjøre. Og hvis du har veldig mye selvmordsforsøk, så er det ikke sikkert de kan hjelpe deg så veldig mye.
Det er bare litt sånn, ja, her skjedde det igjen, ja, du får gå ut igjen da. Så.
Og så er det jo også sånn at det er ikke tvil om at den som strever med det er jo i behov av hjelp, men det er ikke sikkert at innleggelse er det riktige heller.
Nei.
Fordi i perioder så kan det enda er det, men det kan jo gjøre at man blir, ikke sant, også er det trygt akkurat innenfor de rammene, og så lager man veldig strenge regler og strenge rammer for å på en måte prøve å forhindre en fare. Men det er ikke sikkert at det er trygghet, for det er jo det den som strever med dette her trenger. Det kan hende at det må lages på andre måter da.
Ja.
Det er nok litt også sånn man tenker, der står det også i disse retningslinjene for hvordan man skal forholde seg til det.
Ja, akkurat. Ja,
det er ikke sikkert det alltid er det beste.
Nei, men hvilke diagnoser var det du fikk da?
Altså jeg fikk en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Som med alvorlig preget impulsive adferd.
Ok. Og det slo seg ut i, eller det?
Så det slo seg ut i mange selvmordsforsøk.
Ja. Det er det impulsive, veldig, liksom.
Ja, ja. Kasse ut veier og så videre.
Ja.
På det verste.
Ja.
Mm. Men så var den endringen, da, den er jeg veldig opptatt av, som jeg synes egentlig det er veldig fint at du tar frem det eksempelet mot innleggelse, ikke alltid er det beste.
Mm. Ja, ja.
For jeg ble jo utfordret av overlegen på akuttmottaket.
Mm.
Med å si sånn, nå må det skje litt ting.
Mm.
Det samme, jeg hadde en kjæreste på daværende tidspunkt, som sa, Marius, nå må det skje litt ting.
Mm-hmm.
For jeg kan ikke sitte og holde på med det her dag etter dag.
Mm.
Og da blir jo jeg ble litt sur. Jeg blir litt sånn her, det kan ikke komme og si sånne ting, at dere ikke skal hjelpe meg, og kjæresten min kan ikke si sånne ting.
Mm.
Men da var det jeg fant ut, at hvis jeg faktisk skal ha et liv som jeg vil leve, så jeg må gjøre en endring.
Mm.
Og jeg satt, husker jeg satt i senga min den ene dagen, og hadde så lyst til å gå ut igjen, og liksom prøve på alle de tingene jeg hadde lyst til å gjøre.
Mm.
Men så tenkte jeg, Fontenehus. Det var da det kom opp.
Ja.
Og det var sånn absurd tanke der og da. Det var en desperat et eller annet.
Mm.
Så jeg ringte jo liksom Fontenehuset, og spurte om jeg fikk lov til å komme dit.
Mm.
Og de sa liksom, ja, kom inn om det hjertet vil komme, vi har lunsj snart. Og jeg gikk dit.
Mm.
Og det var da det begynte å skje endring for meg, når jeg begynte å se folk, fikk venner, fikk si at jeg har dug til ting.
Mm.
At jeg kan få til ting, ikke sant?
Mm. På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg vet at de er veldig, eller de er gode til å ta imot folk. De er veldig sånne åpne armer og lite krav. Stemmer det?
Altså, det er jo de beste folka. Du får liksom kom, du forstyrrer din egen hverdag.
Mm.
Det er ikke noen sånne forventninger på vis. Det er ikke noen sånn press at du må gjøre det, du må gjøre datt.
Mm.
Du får bli kjent med folk, du får gjøre de tingene du har lyst til å gjøre.
Mm.
Og jeg tror
det er ikke sånn du må være fra 8 til 4, og du må prestere sånn. Og
nei, det er ikke sånn, og det synes jeg var litt deilig.
Mm.
For meg var det veldig vanskelig å komme seg ut til noe som helst på det tidspunktet.
Mm.
Så det er hele tatt bare å få lov til å prøve litt og litt.
Ja.
Mm. Og få se litt sånn utvikle meg over tid.
Mm.
Det var ganske godt.
Ja. Hva er Fontenehuset for noe? Jeg vet at det er en stiftelse, og at de holder til flere steder i landet.
Stemmer, ja. Fontenehuset er et arbeidsfellesskap
ja.
For de som har hatt eller har psykisk helseutfordringer.
Mm.
Så det er jo drevet av mennesker som oss da. Som selv har stått i ting.
Mm.
Som vil komme på jobb tidlig om morgenen, lage frokost sammen, drifte her huset, og styrke hverandre, rett og slett.
Det er en veldig flat struktur der også, vet jeg.
Og det er det som er digg, og du vet liksom ikke hvem som er ansatt, og hvem som bare er medlem.
Mm. Nei.
Det er rett og slett bare en gjeng.
En gjeng med folk.
En gjeng med folk som har det hyggelig sammen.
Mm. Hva gjør dere sammen da?
Altså det kan være alltid fra å lage mat til alle medlemmene.
Mhm.
Til å jobbe med konkrete prosjekter, for eksempel Verdensdagen. Jeg blir blant annet arrangert av de på Tøyen, som er kjempekult. Og har noen sånne konkrete jobber med. Vi har også en del forhold til media. Man lager sin egen husavis. Da gjør man litt sånne intervjuer, litt samtaler.
Jeg
tror også de skal lage podcast, blant annet.
Ja, nettopp.
Så man får gå i gang med litt sånne konkrete prosjekter, som man vil.
Ja, nettopp.
Så er det også en del faste oppgaver med drift av huset, sånn type ting man må gjøre, som vaske rundt vegger og tak og alt det der praktiske, ikke sant? Ja.
Og så er det ikke også sånn at man kan, for en ting er alt det som er det arbeidsfellesskapet i huset, men at man også kan få veldig god hjelp der av noen som kan hjelpe deg enda et hakk videre, bli med deg ut, møte arbeidsgivere.
Ja, hjelpe til med søknader.
Ja, er ikke det også en del jobben? Av...
Mm. Det stemmer, de har en egen veileder, en jobbkonsulent. De har også studiekonsulent også, som har vært med å hjelpe til. Og det har jeg også fått lov til å snakke med. Mm. Og det veldig godt å liksom ha den personen som har litt sånn insight-informasjon om hvordan arbeidslivet egentlig ser ut, mm. og har noe å drøfte med.
Og de følger deg også litt grann inn i eventuelle jobber man begynner på, da?
Det kan de også være med på. Mm. De kan også være med og følge til arbeidsplasser, de kan være med og leite etter arbeidsplasser. Mm. De har også en karriereklubb også som de har ansvaret for. Mm. Blant annet jobber med CV, søknader, forberedt folk på arbeidslivet. Mm. Det er mange medlemmer som ikke har vært i jobb engang, som ikke vet hva en jobb er. Mm. Og da er det noe å lære om hvordan det funker, alt det greiene der. Ja. Mm. Det er ikke så lett å forstå seg på det arbeidslivet hele tiden.
Nei, det er jo, og sannsynligvis den blir kanskje en veldig skremmende verden, når man ikke har vært i den, mm. og man bygger seg opp masse sånne angstforestillinger da, rundt krav og
forventninger. Mm. Man vet jo ikke hva man kommer til.
Nei, ikke sant?
Da tror jeg det er veldig trygt. Mm. Det er veldig trygt å ha de tilbudene. Mm.
Du var inne på noe du skulle si
nå. Ja, for jeg tenker sånn, jeg synes det du forteller om nå, det så et sånn godt eksempel på at når man strever da, i perioder av livet, så helsevesenet viktig. Og vi som driver med psykoterapi for eksempel, vet jo at det funker og at det betydningsfullt. Men man kan kanskje ikke terapeutisere seg helt over i en god helsetilstand heller. Altså, det Nei. Må noe mer til, da. Mm. Sånn, fordi det jo det du forteller noe om nå, ikke sant? Det der å også være opptatt av arbeid og fungering og mestring, og det må også på en måte på plass, da.
Mm. Mm. Dere har hatt besøk av Fontenehuset på Modum Bad, hadde dere ikke det?
Du, vet du hva? Vi hadde, Modum Bad hadde konferanse faktisk, nå for et par uker siden, hvor temaet var, da var det spesielt traumeutsatte, hvordan hjelper de tilbake til arbeid. Og da var det en samtale med en som har vært, en pasient som har vært hos oss, som sto frem og som har vært på Fontenehuset i tillegg til å ha hatt terapi, da, og som nå ute i arbeid.
Mm.
Og det var noe som nettopp beskriver noe om den der, det du sier noe om, synes jeg, det der å starte et sted hvor det kan man kanskje kan få en liten sånn trygg havn eller en flokk, eller plutselig man koblet på noen mennesker igjen. Da.
Mm.
Og så kan man starte derfra litt sånn sakte, men sikkert ved siden av terapi, da, og komme seg ut i helt arbeid.
Nå er du i full jobb.
Det er jeg full 100%.
Hvor lang tid brukte du på det?
Du brukte jeg cirka... Jeg begynte jo i 2017 da.
Ja.
Sin første dag
på tjeneste. Du begynte å jobbe i 2017?
Altså, nei, reisen min mot full jobb startet i 2017.
Ja. Og før det, hvor lenge hadde du gått på Fontenehuset?
Jeg startet på januar 2017. Ja. Høsten 2017 for meg begynte å skje ting.
Ja.
Da begynte jeg på skole igjen. Komme gjennom et år på skole, første året jeg har kommet meg helt gjennom et skoleår.
Det begynte nesten samtidig som Fontenehuset, det da?
Det gikk veldig raskt.
Wow. Stemmer det at Fontenehuset, de har en ganske høy suksessprosent med å få folk ut i skole og jobb igjen, tror jeg? Det var 40%, det?
Ja, det stemmer.
Ja.
Det gjør det.
Mm.
Jeg tror det er rundt 40, ja.
Det er jo veldig, veldig flott.
Men jeg tror det er noe som jeg også ser, er at folk booster hverandre også.
Mm.
Man ser at ja, hun får det til, han får det til.
Ja, ikke sant. Da kan sant.
Jeg også prøve på det.
Ikke sant.
Og se, ja, men jeg har også mulighet til å få til tingene. Jeg vet jo noe om det.
Ja.
Da er det flere som kaster seg på.
Selvfølgelig. Det ser jeg jo. Det er jo at man ser at det er mulig, ja.
Mm.
I stedet for at man sitter sammen med andre uføre. Og, ja. Mm.
Akkurat.
Hva er jobben din nå?
Nå er jeg prosjektleder og erfaringskonsulent i Bylgamle Oslo. Oslo kommune.
Så da hjelper du dem med, hva konkret er jobben din?
Du, det er et veldig godt spørsmål. Det er nesten litt skummelt å svare på, for okay. det er så mye.
Oh, ja.
Jeg hadde på det meste så hadde jeg 5 ulike jobber i Oslo kommune, og pluss, ulike stillinger. Men det jeg enda landet på å jobbe med, det er det ungdomsvennlige velferdstjenester. Det er rett og slett en modell for å jobbe med tjenester, med hvordan man skal jobbe med helhetlig, og hvordan man skal jobbe på ungdommens premisser.
Ja.
Det er rett og slett, har dere hørt om Ung Arena?
Ja.
Ja.
Ung Arena er et samtalebud, det var der jeg startet å jobbe i Oslo kommune.
Mm.
Jeg var egentlig frivillig, så fikk jeg tilbud om noen vakter, og så fikk jeg etter hvert noen presenter.
Mm.
Og så har det ført at jeg får lov til å være prosjektleder i dag.
Mm.
Og det de bygger på er jo at man skal spørre ungdommen hva som er viktig for dem. Sant? Noe vi veldig glemmer. Og jeg ser jo når jeg møter veldig mye fagfolk, så jeg møter de beste fagfolkene som vet veldig godt hva bruker, jeg ikke så veldig glad å bruke ordet bruker, men ungdom og voksne.
Ja, bruker jeg helt enig, det et veldig, veldig dårlig ord. Mm.
Men rett og slett det de ser jo behovene til den som kommer inn døra. Mm. Men det veldig sjeldent spurt, hva viktig for det?
Mm.
Hva viktig for deg nå, ikke sant? Mm. Det egentlig det jeg jobber med i min bydel. Vi skal bli flinkere til å se på hva viktig for deg, og ikke tenke så mye på problemer, men se heller på muligheter.
Ikke sant?
Så jeg har tatt med masse, masse sånne verktøy.
Ja, ja. Mm. Jeg tenker det må være viktig for ungdommen også å komme til en som selv har vært der. Det jo det som ligger i erfaringskonsulent. Du har erfaringen. Merker du det på ungdommen, eller? At de stoler mer på deg fordi du selv har slitt?
Altså, jeg tror det en god match der.
Mm.
Det at jeg har vært i mye selv, gjør at jeg også har en god forutsetning for å få den gode kontakten også med ungdommen på tjenesten.
Ikke sant? Jeg tenker kanskje at det kanskje er lettere, eller en fagperson som deg, Karianne, der er det kanskje viktig at du er en autoritet.
Mm. Ja.
Altså en man kan stole på, altså, som...
Jo, det er ikke sant, det vet
vi. Som bærer på en eller annen måte.
Vi vet at det er viktig terapi, at man, har en god allianse, og at man har en forventning og en tro og et håp om at jeg kan være til hjelp. Men det er også veldig viktig at jeg ikke i samtale med pasienter er en autoritet.
Ja, det skjønner jeg. Ja. Ikke autoritet, men at du er litt... Altså, maktbalansen er litt... Du er litt høyere. Det må du nesten være for å...
Ja, det viktige
er... Favne, liksom.
Ja, det som er viktig for meg, som blir kanskje annerledes fra deg, er jo nettopp at det er ikke meg det handler om i det rommet, selv om det er også selvfølgelig det de gjør, fordi vi er to mennesker som skal jobbe sammen og finne ut av ting.
Mm.
Men de skal slippe å høre mine erfaringer. Ja. Jeg skal ikke ta opp...
Dine problemer.
Nei, eller det som har vært vanskelig for meg, eller hvordan jeg har gjort det. Altså, det er et sånt frirom hvor det er deres opplevelser og tanker og følelser og reaksjoner som gjelder, da.
Ja.
Så det er bare... Det er to forskjellige måter å gjøre det på, men det er jo veldig, altså det er også en viktig måte å jobbe på. Det er erfaringskonsulentene har jo blitt flere og flere.
Det er veldig, veldig bra, tenker jeg. Mm. Men har du noen, holdt på å si, gode historier om unge du har møtt? Er det noen som har gjort spesielt inntrykk på deg, en spesiell historie som liksom har rørt deg? Nå får du kaste dette på deg, jeg har ikke forberedt deg på det, og det beklager jeg. Dette kom opp nå som en tanke i meg.
Jeg må si de sakene som jeg har jobbet med har jo vært veldig vanskelig. Det har vært veldig utfordrende.
Okay.
Det som har gjort inntrykk på meg er jo å se når vi kan strekke oss lengre enn denne boksen som vi har jobbet i.
Mm.
Når vi kan få til å møtes ute, når vi ser at det skjer ting, at ungdommen vil. Mm. Og man ser liksom at det smilet som kommer rundt munnen når man får til ting.
Mm.
Og jeg hadde, i fjor så var jeg med på et prosjekt i løpet av sommeren. Og jeg så det smilet på ungdommene etter det prosjektet. At det her har vi fått til.
Ja.
Når livet ellers var vanskelig.
Mm.
Det betydde veldig mye for meg.
Det bygger selvfølelse hos de unge.
Absolutt, i tillegg i forrige uke så fikk jeg en melding fra en av de ungdommene.
Mm.
På telefonen liksom, hvor det står sånn, «Hei, Marius, jeg har fått meg jobb nå». Mm. Og det sånn her, det er så fint å se, ikke sant?
Ja, ja, ja. At du faktisk gjør en forskjell, det bygger selvfølelse, det.
Mm.
Det betyr veldig mye.
Både for deg og for den selvfølgelig du hjelper.
Mm. Det var en ting jeg tenkte på, i forhold til det du sa litt tidligere, Karianne, i forhold til det med erfaringskonsulenten.
Mm.
Det er det man bruker erfaring.
Mm.
Jeg tenker også at erfaringskonsulent er jo som brobygger.
Mm.
Det har jeg fikk så lyst til å si den rett etterpå.
Mm-hmm.
Hvor den brobyggereffekten med at vi også har en connection mellom fagfolk og ungdommen.
Mm.
Kan jeg fortelle en historie om Uteseksjonen i Oslo?
Veldig gjerne.
Uteseksjonen i Oslo har et prosjekt som heter Uteseksjonen Perspektiv.
Mm.
Der har de ansatt unge folk. Yngste var 17 opp til 25 år.
Mm.
Som går rundt og felter rundt i Oslo. De har også litt sånn temakveld og sånn for ungdommene, rundt om de ungdomsmiljøene som vi har. Og da var det spennende, for en gang de skulle være ute og felt, så var det en av de sosialarbeiderne som sa, den ungdommen som står i den gruppa der med folk, har jo ikke vi fått prate med. Mm. Da var det mange som opprødde å få tak i den ungdommen.
Mm. Men vedkommende ville ikke snakke, liksom?
Altså, vedkommende hadde ikke lyst til å prate, det hele tatt.
Mm.
Men så gikk den ene da, erfaringskonsulenten, den unge erfaringskonsulenten, gikk bort den ungdommen her, og så begynte å prate litt.
Mm.
Prate et par minutter. Og så bare plutselig så var den ungdommen som de har slitt med å få prate med, bare ble med tilbake igjen.
Ja.
Mm. Og fikk liksom hjelp, og det begynte å skje ting. Og jeg tenker det en god historie.
Mm.
For jeg får studenten, han ene av karen her, da, han brukte kanskje et språk som var litt nærmere den gruppa.
Mm.
Han var liksom seg selv og bare gikk inn der.
Mm.
Og det viser jo at vi er egentlig lagspillere. Erfaringsskolen studenter og fagfolk er lagspillere, tenker jeg.
Mm.
Som har veldig godt av hverandre.
Godt, ikke sant? Sant? Mm. Ikke sant?
Mm.
Men du nå da ute i arbeidslivet, du har da vært ute i 2 år omtrent da?
Sånn, jeg er rundt om der.
Mer eller mindre. Hvordan, har du fortsatt angst for arbeidslivet? Altså, har du, sliter du fortsatt med selvmordstanker og sånn, eller?
Du, veldig lite selvmordstanker.
Ja, så godt å høre, altså.
Nå er det mer happiness.
Ja, mer happiness.
Ja, men jeg har egentlig mer grunn til å være glad, for jeg har fått så mye gode venner, så mye gode kollegaer,
ja.
Beste sjefene, får møte de beste ungdommene.
Mm.
Og jeg må si, det eneste som jeg kanskje kan kjenne på av og til, er litt sånn, pittelitt sånn frykt for å komme tilbake dit jeg var.
Ja.
Men den blir bare mindre og mindre for hver dag.
Ja.
Mm. For jeg ser at det er så mye fint.
Mm. Veldig, veldig bra. En annen ting som jeg vet, også, da du begynte å komme i arbeid, så dette med NAV. Mm. Du hadde problemer med å bli kvitt uføretrygden, eller komme deg ut av uføretrygden. Ja. Det er veldig rart å høre.
Jeg har tatt et par telefoner de siste månedene og prøvd å snakke litt. Da. Mm. Det er ikke så lett å vite hvordan jeg skal få alt her bort.
Mm.
Prøvd å komme inn på litt møter og sånn, men...
Men seriøst, ja, altså de har problemer, de vil ikke slippe deg ut av uføretrygden?
Det er litt sånn det de sa til meg, er jo at jeg må gå inn på noen sånne nettløsning, ikke sant, mm. og fylle med mye penger jeg har tjent og sånn.
Mm.
Og da får jeg ikke noe utbetaling.
Mm.
Men jeg har jo prøvd å si sånn, men jeg vil jo ikke ha uføretrygden, jeg vil jo ha bort alle de greiene.
Mm.
Jeg vil klippe honnørkortet mitt i 2.
Mm.
Jeg har lyst til å få bort de vedtakene.
Mm.
Men de er bare sånn, ja, men det er jo greit å sette ting litt på pause, se an litt, vente litt.
Mm.
Jeg bare, ok. Mm. Jeg har ikke tid til det. Jeg jobber mye nå, så jeg har ikke tid til å sitte her på telefonkø med NAV i 20-30 minutter og få deg bort.
Mm. Mm.
Så det har vært vanskelig, altså.
Ja, men nå er det jo, dette er jo interessant å ta opp nå i, eller hva tenker du om denne NAV-skandalen?
Det synes jeg er fryktelig.
Mm.
Det er kanskje noe av det verste jeg har lest på mange år, faktisk.
Mm.
Dette er jo store inngrepen på folk.
Mm. Mm. Men, og veldig mistenkeliggjøring, eller? Ja, overgrep. Mm.
Jeg synes det er veldig skummelt. Mm. Det er veldig skummelt at det skal være sånn innenfor et sånt system.
Mhm.
Ja, og så er det ikke bare det systemet. Det er også noe av det som er det veldig ubehagelige i det her, at det er liksom svikt i påtalemyndigheten, i domstolene, opp til Stortinget og i NAV. Altså det er svikt på så veldig mange områder og så veldig mange system. Da. Og så tror jeg, det er litt sånn, jeg har også tenkt litt på når jeg har lest om det liksom de siste dagene, at det er, altså for jeg har sett at det har stått mye om det, at det er kanskje særlig de ressursvake dette har gått utover, da, og det er jo for så vidt, per definisjon sant, men det er også noe med at vi, jeg synes ved at vi fort kan identifisere de som det, så kan vi også glemme å tenke at, vet du, at dette kunne vært meg. Vi blir jo alle sykemeldt i perioder, vi blir jo alle, og så butter liv imot, og så får vi, og så må vi kanskje være så litt på trygd innimellom, altså, eller arbeidsavklaringspenger, så jeg, dette kunne også angått meg. Det tror jeg blir litt viktig at vi også tenker i denne saken her.
Men tenker vi at dette er litt sånn resultat av at byråkratiet har est ut ansvarsfraskrivelse, det går liksom, det er så mange involverte parter, er det høres ut, det er jo en sånn samfunnsstruktur, også en hemmeligholdelse i dette, som jeg synes er veldig farlig da.
Det må jo sies at det her er veldig store organisasjoner.
Mm.
Veldig stor.
Mm.
Altså NAV er jo vår land av tjenester og avdelinger.
Ja. Og det er vanskelig. Og vanskelig, det er litt sånn, det virker innimellom litt sånn panstra. Altså det er vanskelig å slippe, som du sier, altså komme inn for å snakke med et menneske.
Så det er vanskelig å vite hva som er hva.
Mm.
Nå har jeg vært heldig, jeg har jobbet i kommunen lenge, så jeg vet jo litt om NAV, og fått mer innsikt og mer forståelse for alt som skjer.
Mm.
Men, altså, ja.
Ja, nei, men det interessante er jo at du forteller kanskje også likevel en litt annen historie faktisk, enn det veldig mange av disse helt forferdelige tragiske historiene som har kommet nå da. Fordi du forteller jo om at sant, de vil helst holde deg i systemet på en måte.
Ja, det er veldig rart.
Altså, det,
nei, vi vil fortsette å betale masse penger til deg.
Det liksom jeg tenkte med NAV da, da jeg snakket med en av sjefen min, som også jobbet NAV før.
Mm.
Det her med at jeg savnet at man blir litt pushet på. Mm. Man ser jo avisene ja. At man blir litt pushet på, at det mer sånn aktivitetsplikt, og det ting som skjer på andre ordninger.
Mm.
Men jeg savnet også at man kanskje kommer og sier sånn her, hei, er du sikker på at det er uføretrygd og du har lyst til å bli?
Mm.
Skal vi kanskje jobbe litt med det, at det er noe sånn opplegg at man kan være med og se at det er litt muligheter?
Mm.
Da sier jeg ikke det at ingen skal ha uføretrygd, liksom, men jeg tenker at det skal være lov å se muligheter at man kan få til noe.
Mm. Men har NAV et samarbeid med Fontenehusene? Eller Fontenehuset?
Ja, så vidt jeg vet så har NAV noe samarbeid med Fontenehus.
Ja, for det høres ut som Fontenehus er, dette er litt rart sagt kanskje, men en veldig bra missing link, egentlig. Altså en slags mellomstopp da, hvor man blir bygget opp.
Det er det, altså for meg har det jo vært mellomstopp.
Mm.
Jeg kommer også av og til tilbake og hilser på.
Mm.
Noen er jo der kanskje livet sitt ut, og så er det noen som har et mellomstopp, og så er det noen som kommer og ser her en gang iblant.
Mm. Mm.
Så Fontenehuset er litt for alle, etter hvert som man, etter hvordan man vil ha det. Da.
Mm. Ja, ikke sant. Mm. Hva kunne du tenke deg å si til andre unge, eller andre som sliter psykisk, som kanskje sitter hjemme, altså, hva kunne du tenke deg å si til dem, med din erfaring nå da?
Rett og slett at alle trenger noen å snakke med.
Mm.
Om det er en venn, om det er mamma, en pappa, en lærer, om det er noen i kommunen, eller om det er frivillig organisasjon.
Mm.
Hvis man har et eller annet på hjertet som er vanskelig, snakk med noen om det.
Mm.
For det er kanskje det viktigste jeg har lært. Hvis du ikke får prate om noe, kommer du ingen vei.
Nei, ikke sant.
Og kanskje bare det å prate om noe, kanskje du bare ser et eller annet som gir mening når du snakker med den personen.
Mm.
Så har du kanskje en grunn til å gå videre.
Ja, og kanskje oppsøke et fontenehus. Det er veldig lavterskel, er det ikke det?
Det er også et sted hvor man kan komme og prate med folk.
Ikke sant?
Mm. Gjennom oppgavene, gjennom arbeidshverdagen.
Mm. Mm. For det jeg tenker at du bringer til torgs da, Marius, det er håp.
Mm.
Og det er jo kanskje det man sliter mest med hvis man sliter psykisk. Håpløshet.
Mm.
Er det ikke det, Karianne? Er ikke det?
Jo, det er om man ikke har det vanskelig, så kan man også kjenne at man blir mer og mer håpløs om man ikke var det i utgangspunktet.
Mm.
Ja.
Mm. Ikke sant? For det er jo, tenker du ikke det, at du har gått fra håpløshet til håp, eller faktisk har lykkes liksom?
Der jeg føler jeg at jeg sitter.
Ja.
Jeg sitter og jobber akkurat med tema håp.
Gjør du det?
Jeg har en konferanse om 2 uker som handler om håp.
Ja, akkurat. Og, er det for åpent for alle, eller?
Nå er det fullstatt.
Nå må du ha flere, da.
Ja, nå er vi skulle egentlig ha 100, men det var 160 som kommer. Så det var en suksess. Men der skal vi snakke om akkurat det med håp. Og jeg har reflektert mye selv, hvordan ligger jeg an for det håpet?
Mm.
Og vet du hva jeg mener, men jeg tror ikke jeg har helt håp på alt i dag.
Nei.
Selv om jeg skulle ønske det.
Men det er litt fylt opp, det er liksom litt mer håp i deg enn det var for 3 år siden.
Nå enn det var for 3 år siden, det kan jeg trygt si.
Mm.
Men jeg er en person som vil at samfunnet skal gå i riktig retning, at vi skal ha bra tilbud for ungdom.
Mm.
Og da er det ikke alt som jeg håper meg.
Nei.
Da er jeg litt sånn...
Nei, på andres vegne så er du ikke så håpefull, liksom.
Ja, akkurat.
Mm.
På andres vegne er jeg ikke så håpefull. På mine vegne så er jeg veldig håpefull.
Ja.
For meg har det gått bra.
Derfor er det så, du er et så utrolig lysende bra eksempel da, på håp, på at det faktisk går an.
Ja, og så tenker jeg, fordi det du starter med, ikke sant, er hvor du beskriver hvordan det var for deg på et tidspunkt. Ikke sant? Det der å ha mange innleggelser, ramle inn på legevakta, bare ville ønske å dø hele tiden, så er det jo liksom... Fra mitt perspektiv, da, fra der hvor jeg er liksom fra psykoterapien, eller psykiatrien, eller helsevesen, eller hva vi skal kalle det, så er jo det sånn, hvordan skal vi best hjelpe de som strever på den måten?
Mm.
Hvordan skal vi møte de? Hvordan skal de få det bedre? Så tenker jeg sånn, du sitter jo med noen erfaringer her, da, altså veldig, veldig viktige erfaringer, fordi du har faktisk kommet deg over i en helt annen tilstand.
Mm. Ikke sant? Hva ville du ønsket hvis du kunne liksom ha en linje rett inn i regjeringen? Eller hvis du var statsminister for en dag, eller en uke, eller en måned? Hvordan ville du endret? Hva ville du gjort? Liksom?
Altså, svaret mitt er vel enkelt. Ja. Vi må spørre de som bruker tilbudet hva som viktig for dem.
Mm.
Ikke bare hva de trenger hjelp, men også hvordan tilbudet skal se ut.
Mm.
Og så vet jeg at veldig mange av de tjenestene vi har i dag så fokusert på NAV, det liksom boligøkonomi. Hvis det DPS-en, så det kun psykisk helse. Kanskje det noen andre som gjør rusbiten.
Mm.
Det så delt opp, ikke sant?
Mm.
Og jeg skulle ønske at vi ble litt mer samlet.
Mm.
At vi tort å være i lag, i stedet for å tenke at det her mitt, det her deres.
Mm.
Vi skal hjelpe med det, dere skal hjelpe med det.
Mm.
Og det tror jeg en god nøkkel.
Det tror jeg. Det
kan få komme til ett sted, ikke sant?
Ja. For dette minner meg om samtalen vi hadde med Heidi Tessan.
Ja. Jeg har tenkt på det.
Og hun også reagerer veldig på det at man fort kan bli en kasteball mellom forskjellige, ikke etater, men hva heter det?
Sektorer.
Sektorer, ja. Mm. Og det ikke så innmari lurt.
Altså, det veldig vanskelig.
Ja. Altså, slitsomt å måtte fortelle historien sin igjen og igjen. Og
det ikke bare den jungel du har tjenester.
Mm.
Altså, hvis du der dårlig, du vet jo ikke nødvendigvis selv hva du trenger da.
Mm.
Hvem skal du gå til for den ene ting og den andre ting?
Ikke sant? Du burde kunne gå til en.
Jeg tror ikke de som jobber innenfor alle de tjenestene vet det selv engang.
Nei, det sier noe. Fantastisk. Er det noe du har lyst til å si sånn avslutningsvis, eller Marius? Som du har liksom ikke fått sagt?
Det kanskje kun en repetisjon.
Mhm.
Det å snakke med noen og søke til fellesskap og det å søke til folk.
Mm.
Som vi har sagt, Fontenehus, det er andre steder, det å komme seg ut og treffe mennesker.
Mm.
Det så fort når man hjemme og alene, ting vanskelig at man kun der.
Mm.
Men jeg tror det å se det riktige mennesket er en god nøkkel til et godt liv.
Veldig bra. Veldig bra, Marie. Tusen takk for at du kom til oss, Marius Strøm Pettersen. Du liksom et slags lys, du. I mørket.
Tusen takk for det. Det var så fint sagt.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Podcasten produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.